Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien sestdienā 11. janvārī 279 gaviļnieces Latvijā svin savu vārdu dienu Smaida un Franciska. Smaidas ir 214, Smaida ir izsmalcināta, temperaments pieļauj viņas dzīvē dažādas izvēles iespējas. Smaida neuzplīst cilvēkiem, jo baidās no vilšanās. Vēl viņa bauda gan piedzīvojumus, gan sarežģījumus dzīves laikā. Franciska, 65, Latvijā, rosīga, radoša, ģimeniska. Dažkārt notiekošo redz drūmākās krāsās nekā tas ir patiesībā. Mēdz būt arī sīkumaina un, ja nav sagaidījis komplimentu, var uzmest lūpu. Sveiciens vārdu dienā Smaidai! Arī Franciskai sveiciens. Daudz laimes arī tev, ja šodien svini svētkus, jo īpaši, protams, dzimšanas dienu. Un kā alleži ieskatāmies arī lielajā uzvārdu kalendārā, lai noskaidrotu, kas tad šodien svin uzvārdu dienu. Jā, tas tāds jaunums Latvijā. 11. janvārī uzvārdu dienu var svinēt Tokarevi, Daugšti un arī Pužuļi. Sveiciens uzvārdu dienā. Bet no īpašajiem sveicieniem arī vairāki šodien ir iesūtīti, steidzos tos nolasīt. Marijai Miglniecei Lapānei sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā šodien no draugiem, lai skaista diena un foršas svinības. Vislielākie laba vēlējumi dzimšanas dienā Dzintaram Lācim, prozīt, lai ripo. Sveiciens sūta Ēģa. Ievai Apsītai šodien mīļu un sirsnīgu sveicieni, lai skaista diena, lai skaista svinības un mīļu tu cilvēki apkārt. Jānim Čubaram arī šodien dzimšanas diena. Sveiciens no manis. Jā, tas no manis es. Jānis Foršs, mūzikas producents, Jānis talentīgs cilvēks, ģitārists, spēlē vairākās Latvijā pazīstamās grupās. Šo to iespēlēs arī pie mums, te var dzirdēt. Radio Skonto ētrā daudz laimes dzimšanas dienā, Jāni. Tikmēr Ieva raksta vēlos apsveikt mazo brālīti Guntaru dzimšanas dienā. Apsveicu, tu šodien kļūsti pieaudzis. Daudz laimes 31. dzimšanas dienā. Sveiciens no Ievas.